convírtese nun pilar, nun eixo vertebrador da acción do Servicio de Medio Ambiente no que é na xestión do ciclo da auga, que suma con as infraestructuras envidiables como son a depuradora, como son a potabilizadora, con unha dimensión, con un dimensionamento que nos permite acometer pois estas melloras e a atención dunha cidade en crecemento, dunha cidade en expansión, e suministrar unha auga de calidade aos nosos veciños, de calidade recoñecida non só en Lugo, senón moito máis aló das nosas fronteiras.